Бейжин уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы қойдарды, бұрынғы сол түкіні күтінде құлама.
Әділет мәділдік лақтағынан қорғақ беру, студияларды борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталып.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргені ұстылып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркіз жоламайын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Қаңжылнен есімді науқас қарттың семьясындағылары төрт рет барып шипагерден қал үстінде жатқан қартты құтқаруға өтінгенде, сол күнгі кезекші шипагер суретке түсумен әбігер болып, дереу емдеу жүргізбеген. Кейін Қаңжылнен есімді қарт науқас емдеу өнім бермей қайтыс болған. Ендеше бұл оқиғада кезекші шипагер қандай жауапкершілік арқалайды? Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұрау негізінде Қуат Жұмашұлының аударған Қал үстінде жатқан науқас пен суретке түскіш шипагер деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Таяуда Чонгчинг әлеуметтік қызмет өтеу қызыл линиясы бір бейтаныс жолаушының телефонын қабылдайды. Телефонда әлгі жолаушы Ли Зоюн шофердің кешірім өтінетіндігін, әрі оның нағыз жұрт үшін қызмет өтеп жүрген ардақты азамат екенін айтады. Бұл қандай іс? Күнделікті тұрмыста әлеуметтік жолаушылар автобусында Орынға таласып қалудай кішігірім көңілсіздік істерді жиі ұшыратамыз. Дәл осындай жетке сіз ұшыраған болсаңыз, қалай істер едіңіз? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осындай жағдайға кез болған Ли шофердің орынға таласып қалған екі жақты берекеге шақырған шағын әңгімесінен ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең жоғары халық соты мекемесінің заң бойынша тексеріп бекіту бойынша таяуда Шандун өлкесі Линьи қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесі сәби қызға басқыншылық жасап тән сатуға зорлаған қылмыскер Халунға өлім жазасын атқарды. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері әуелі аталған делоға қатысты төмендегі хабарға назар аударайық. Халық торабының хабары. Ең жоғары халық соты мекемесі қайта тексеру арқылы мынаны тұрақтандырды. Айыпкер Халун асырап алған сәби қызымен зинақорлық істеп пайда табу мақсатына жету үшін 2014 жылы 6 айда асырап алу деген атпен Хынан өлкесінің белгілі бір ауданынан 8 жастағы А фамилиялы қыз баланы сатып алып, Шандун өлкесінің Линьи қаласына әкеліп, майға берілетін үйге қамап қойған. әрі осыдан кейін 10 күн ішінде қылың А фамилиялыға көбірет басқыншылық жасап, кескінге түсіріп көкек арқылы зинақорлық информациясын таратқан. Кейін А фамилиялы дауылдан асып қашып құтылған. Қатысты сараптауларға қарағанда А фамилиялы ауыр дәрежеде жараланып, екінші дәрежелі мүгедек болғандық тұрақтанады. Қылың сәби қыз бен зинақорлық істеп, пайда табу мақсатымен 2014 жылы 11 айда басқалармен бірге 13 жастағы ақылы кем Б фамилиялы қыз баланы майға берілетін үйге қамап қойған. Әрі осы аралықта Қылың Б фамилиялы қыз балаға зорлық пен басқыншылық жасап, көкек арқылы зинақорлық істеген информациясын таратқан. Бұдан тыс, айыпкер Юэнбо есімді қылмыскер Қылыңның майға алған тұрағынан Б фамилиялыға басқыншылық жасап, 3000 юан нағақша төлеген. 2014 жылы 12 айдың 23 күні сағат 7 мөлшерінде Қылың оқсыз мақсатпен өзі оқуға барып келіп жүретін 10 жастағы С фамилиялы қыз баланы барымталып, майға алған үйіне қамап қойған. Әрі келесі күні оған зорлықпен басқыншылық жасап, С фамилиялыны жеңіл жаралаған. Оқиға туылған күні С фамилиялы қоғам қауіпсіздігі қызметкерлері жағынан құтқарылған. Қылың бұдан сырт тағы да қасақана зақымдау қылмысында өткізген. Ең жоғары халық сот мекемесі былай деп қарады. Айыпкер Қылың сатып алу, шырғалау, барымталау сияқты тәсілдермен 14 жасқа толмаған сәби қыздарды қамап қойған, әрі кейін басқыншылық жасап, оларды тән сатуға зорлаған. Оның әрекеті басқыншылық жасау, тән сатуға зорлау қылмысына жатады. Басқалардың денсаулығын қасақана зақымдағандықтан, оның әрекеті қасақана зақымдау қылмысына да толады. Қылың көбірет сәби қыз балаларға басқыншылық жасаған, қылмысы көп, әрі сипаты төтенше ауыр, жеркенішті болған. Сондықтан оны заң бойынша қылмыстарын қосып, қатаң жазалау керек. Бірінші соттың үкімінде екінші соттың кесіміндегі пактер анық. Дәлі сипаттар үшін толық, қылмысын тұрақтандыру дұрыс, жаза өлшемі лайықты. Сот тәртібі заңды болған. Осыған сай, ең жоғары халық сот мекемесі бірінші соттағы жауапкер Қылыңның басқыншылық жасау қылмысы үшін өлім жазасын беріп, саяси құқығынан мәңгілік мақұрым етуін заң бойынша тексеріп бекітті. Тән сатуға зорлау қылмысы үшін 15 жылдық мерзімді қамау жазасына үкім етілді. Оған қоса 50 миллион ақшалай айып салынды. Қасақана зақымдау қылмысы үшін 2 жыл 6 ай мерзімді қамау жазасына үкім етілді. Сонымен өлім жазасын атқару, саяси құқығынан өмірлік мақұрым ету, оған қоса 50 миллион ақшалай айып салу сынды қылмыстық істер кесімін жариялады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі А дәрежелі қуғын салынған қылмыскер Кау Жиңяуды қолға алды. Орталық телевизия станциясының хабары. Таяуда қоғам қауіпсіздігі министрлігі А дәрежелі қуғындау бұйрығын жариялап, елеулі қылмыс күмән тағылып, қашып жүрген 50 адамға ашық қуғын салды. Алайда қуғындау бұйрығы жарияланып бір күн өткеннен кейін осы адамдардың ішіндегі Сяншин облысындағы қуғын салынған қылмыскер Кау Жиңяу Тайюэн қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің Вән Болин сақшы жағынан мәлім бір тұрғындар ғимаратынан қолға түседі. Оғызуға қарағанда Сяншин облысында қылмыскер Кау Жиңяуға қара қоғам сипатта ұйымға қатынасып, пәле іздеп сойқан шығару, қоқан лоқымен қорқытып алу, қатарлық қылмыс күмән тағылғандықтан заң бойынша қуғын салынған. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің таяуда жариялаған А дәрежелі қуғындау бұйрығында елеулі қылмыс күмән тағылған 50 адамға ашық қуғын салынған. Егер қатысты дерек байқалса, дереу 110-ға телефон жалғап, сақшыға жағдай мәлімдеу керек. Өнімді дерекпен қамдап, тұтқындау қызметінде шешуші рол атқарған адамдарды, бір қашқынды қолға түсіргендерді қоғам қауіпсіздігі министрлігі 100 миллион халық ақшасымен сыйлайды. Жоғарыда хабарларды аударған Қалима Боқанқызы, Маралбек Әбдікәрімұлы. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына кезек берелік.
Дело дерегі.
Қаңжиннен есімді науқас қарттың семьясындағылары төрт рет барып шипагерден қал үстінде жатқан қартты құтқаруға өтінгенде, сол күнгі кезекші шипагер суретке түсумен әбігер болып, дереу емдеу жүргізбеген. Кейін Қаңжиннен есімді қарт науқас емдеу өнім бермей қайтыс болған. Ендеше бұл уақиғада кезекші шипагер қандай жауапкершілік арқалайды? Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұрау негізінде Қуат Жұмашұлының аударған «Хал үстінде жатқан науқас пен суретке түскіш шипагер» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. жақында Шанси өлкөсү Люлен қаласы Вэнши ауданында жасы ұлғайған бір ауыр науқас қарт шипаханада балнисаға жатады. Қарттың семейіндегілері ауру жағдайының нашарлай бастағанын байқағаннан кейін 4 рет шипагерден барып көмек өтінеді. Алайда сол күнгі кезекші шипагер қызметтестерімен суретке түсіп қарбалас болып, жағдайы нашарлаған қарт науқасқа уағында құтқару емдеу жүргізбейді. Тілшінің Өнші аудандық халық шипаханасынан оқысуынша 7 айдың 14-ші күні кеште науқас қанжелінен тісі қақсып, лоқсу сынды себептермен Өнші аудандық шипаханаға әкелініп емделеді. Тексеруден кейін науқас қанжелінен жүрек ішкі аурулар бөлімінің бақылау күтімде бөлмесінде ішкерлей тексеріледі. Әрі емдеу арқылы сол күні кеште қанжелінің науқас жағдайында басқаша өзгеріс болмайды. Алайда келесі күні таңертең сағат 9-дан аса науқас кенет жайсыздана бастайды. Осы кезде науқастың семейіндегілер де дереу шипагерді іздейді. Науқастың семейіндегі омырза былай деді. Үлкен кісі жайсызданып төтенше қиналды. Сонымен бірінші ретке емдеу құтқаруға бөле інім барып шипагерді шақырғанда шипагер тоса тұр деп жауап қайтарған. Омырзаның тілшіге айтуынша бөле інісі науқас бөлмесінен 10 метрге жетпейтін әлеуметтік орынды жүрек ішкі аурулар бөліміндегі барлық шипагерлер мен сестралардың киімдерін реттеп суретке түсуге дайындалғанын көрген. Осыдан бірнеше минуттан соң науқас қанжелінен бұрынғыдан да бетер жайсызданады. Науқастың семейіндегілері шипагерді және іздеп барады. Алайда шипагер оларға тағы күте тұрыңдар деп жауап қайтарған. Тағы бірер минут өткеннен кейін науқастың жанындағы енді бір семья мүшесі жауапты шипагерді іздей барады. Сонда шипагер оған суретке түскен соң көрейін деп жауап қайтарған. Дәл осы шақта қарт науқастың жағдайы барған сайын нашарлаған. Бір сестра жауапты шипагерге тексеруді өтінсе де, жауапты шипагердің позициясы омырзаның ашу-ызасын қозғайды. Науқастың жақындарының ашуланғанын көрген шипагер науқас бөлмесіне барып, қарт науқас қанжелінге шұғыл құтқару жүргізеді. Сол күнгі бақылау кескін камерасына қарағанда 7 айдың 15-ші күні сағат 9-дан 14 минут өткенде жүрек ішкі аурулар бөлімінде қызметкерлер ілгерінді кейінді науқас бөлмесінен шығып топтық суретке түсуге әзірленген. Бұл барыста олардың суретке тарту әрекеті сағат 9-дан 35 минут өткенге дейін жалғасқан. 7 айдың 15-ші күні түскі сағат 12-ден 36 минут өткенде қарт науқас қанжелінен шұғыл құтқару өнім бермей көз жұмады. Науқастың семейіндегі омырза былай деді. Менің күдіктенетінім шипагер оңтайлы уақытта науқасқа шұғыл құтқару шараларын жүргізбеді. Осы аралықта шипагерлер мен сестралар қайда жүр? Суретке түсуші шипагер науқастың жағдайынан хабарлы. Науқастың жақындары болған біздер шақырғанымызбен науқас бөлмесіне келмей қойды. Соңында уақиға қатысты адамдар бір жақ етілді. Науқастың өлімі мен суретке түсудің арасында себеп-салдарлық қатынас бар жоқтығы тексерілді. Вэнши ауданы халық шипаханасының бастығы Ли Хайюннің айтуынша, науқастың өлімі мен шипагердің суретке түсу арасындағы байланысты қатысты тараулар арнаулы мамандар ұйымдастырып тексеріп саралайды. Соңында құзырлы органдардың тексеру нәтижесіне сай тұжырым жасалады. Жақында Шанси өлкөлік емдеу денсаулық сақтау саламаттық комитеті, Люлен қалалық үкімет ақпарат кеңсесі ілгерінді кейінді мәлімдеме жариялап, Вэнши аудандық партком, аудандық халық үкіметі және қатысты тараулар ақылдасы келе, қатысты заң түзім белгілемеге сай, уақиғаға сайтын жауапкершілігі бар адамдарға төмендегідей қатаң шара көрілді. Өкіметтің жауапты орынбасар әкіміне жазбаша тексеру жазу бұйырылды. Аудандық емдеу денсаулық сақтау саламаттық және дене тәрбие мекемесінің бастығына сақтандыра әңгімелесу шарасы берілді. Аудандық халық шипаханасы партия ячейкасының шудиі мекеме бастығына партия ішінде қатаң ескерту беру шарасы берілді. Аудандық халық ауруханасының орынбасар бастығына партия ішінде ескерту беру шарасы беріледі. Аудандық емдеу денсаулық сақтау саламаттық дене тәрбие мекемесінің дәрігерлік әкімшілік дәрігерлік басқару бөлімшесі бастығына партия ішінде ескерту беру шарасы берілді. Аудандық халық шипаханасы емдеу бөлімінің меңгерушісіне күнә жазу шарасы берілді. Аудандық халық шипаханасы кеңсесінің орынбасар меңгерушісіне, жүрек ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісіне, жүрек ішкі аурулар бөлімінің сестралар бастығына міндетінен алып тастау шарасы берілді. Аудандық халық шипаханасы жүрек ішкі аурулар бөлімінің жауапты шипагеріне, жауапты сестраға 1 жыл кәсіп қимылын тоқтату әкімшілік шарасы берілді. Аудандық халық шипаханасы жүрек ішкі аурулар бөліміндегі қатысты шипагерге әкімшілік ескерту беру шарасы берілді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде
Ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел отасындық қоғамның құрыш қамағы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауындайдарымызбен онын аржалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Чонгчинг әлеуметтік қызмет өтеу қызу линиясы бір бейтаныс жолаушының телефонын қабылдайды. Телефонда әлгі жолаушы Ли Зоюн шоферден кешірім өтінетіндігін, әрі оның нағыз жұрт үшін қызмет өтеп жүрген ардақты азамат екенін айтады. Бұл қандай іс? Күнделікті тұрмысты әлеуметтік жолаушылар автобусында орынға таласып қалудай кішігірім көңілсіздік істерді жиі ұшыратамыз. Дәл осындай жеткесіз ұшыраған болсаңыз, қалай істер едіңіз? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осындай жағдайға кез болған Ли шофердің орынға таласып қалған екі жақты берекеге шақырған шағын әңгімесінен ой бөлсеміз. Ендеше назарларыңыз Мақсат Қайзат ұлының аударған «Кешіріңіз, менің қателігім». Барлығын бас изеткен «Бірау сөз» деген тақырыптағы мақаласында болсын. Қызметшілердің таң ата қарбылыстап, әлеуметтік автобусға лап қойып, сығылысқан сын сағаты болатын. Кенет автобус шофері Лиза Юн тормызды шорт басты да орнынан тұрды. Тұрған беті сеңдей соғылысқан жолаушылардың арасына келіп, «Кешіріңіздерші, менің қателігім, кешіріңіздер» деп өтіне тіл қатты. Бұл сөз естігенде автобуздағылардың бетінен от шықты. Ашу оты бықсып жана бастаған осындай кілтен шықты, ешкімде мұндай кешірімшіл кеуденің ортаға шығарын ойламасы керек. Апамдаң-таң, менде аң-таң дегендей, жолаушылардың жанары оқыстан кешірім өтінген шоферға антарыла аунады. Бұл нендей істеуіңіз мүмкін? Әсілі сонау бір алыс шақырда таң атпай автобус ішінде екі әйел алақандай орындыққа таласып, шәлкем шалыс келіп, жаға жыртысуға бет алған тұғын. 7-рің 21-ші күні таңғы сағат 7-ден 40 минут өткен кез. Чонгчинг қаласында тұратын 49 жастағы шофер Лиза Юн 515-ші жолдың әлеуметтік автобусын енді оталдыра бергенде, көлік ішінен ерегескен екі әйелдің ашты айғайын естіді. «Сен артынан шықтың ғой, бұл орын менікі, мен алдымен кірдім. Бұл бос орынды досыма сақтап отырмын, әне өзі де келді. Бұл әлеуметтік көлік, досыңа орын алып қоятын жеке машинаң емес. Бар жүгір, кім алдымен шықса орын соныкі». Даудың басы Дайрабайдың көгөгүз дегендей барлыгы да бос орундуктан басталыпты. Жолаушылар көлүктүң эсиги ашылысымен орундукка карай лап коёду. Автобусга алдымен чыккан бир әйел киси эки орундукту бирдей ээлеп алат. Бир орундукка өзү, бир орундукка сөмкөсүн коюп, арттагы досун тосады кой. Бул орун тимей тикесинен тик турган башка бир желектинин ызасын козгойт. Сонымен автобустун иши келисимсиз көгдө. Эсе бермес эгиске айналып жүрө берипти. Экеуи де эсе бермеди. Мен ак кеширим сурайын. Алгашында Лиза Юн автобуздагы кисилердин эгес бастаган экеуди мамилеге чакырып жатканын эстип иши жылыйды. Өмүр кой. Сыгылысууда, сыйысууда болуп турат. Бир орундукка боло багы тайып кетпес дейди де машинаны оталдырып жолго чыгат. Бирок басы көңкүлмен басталган ырың-жырын көп өтпөн коздана бастады. Келеси бекетке келгенде көлүк иши лык толду. Бир-бирин сөзбен чыккан эки эл калың топту көргөндө дауыстарын чыгарып өршөлөндү. Журт болуп жабылып токтото алмады. Осы кезде автобус шорт токтоду. Шофер Лиза Юн кевзесиндеги амандык белбөөн кери кайырды да орунан турду. Көлүк иши көбүр менен сыбырга толду. Жолаушылардын жанарын энди не болар экен деген үрөй менен коркунуч бийледи. Шофер жолаушыларды как жарып, эгес пен эс чыккан эки айылдын жанына келди де, кадырменди тателер, кешириңиздер, кателик меники, мен сиздердин кеширим өтүнөмүн, уруспаңыздаршы деди жай гана. Буну эстегенде автобуздагылар силтидей тынды. Керискен эки кисинин бети дуу эте түшкөндөй болду. Сенин кателигиң эмес, сен неге бизден кеширим сурайсың деп күңк этти эгескен экинин бири. Сиздер мен айдаган машинанын ишинде төбөлөсүп калдыңыздар. Бул менин кызмет өтөө кабилетимдин жетерсиздигин түшүндүрөт. Сол үчүн сиздерден кеширим өтүнөмүн, деди Лиза Юн көңүлүндөгү жүрөк сөзүн айтып. Ол жана да жолоочулардын автобус ишинде орус чыгармоону өтүндү. Орус чыкса, жолоочулардын эси чыгып, шофердин назары бөлүнөтүндүгүн эскертти. Шофердин кеширимдик келисими муздай сирескен кабактардын арасына жарасымдылыктын жылуун сыйлады. Келекек эмес, берекеге чакырган шофердин кең мүнөзү көптүн алкабына бөлөнөт. Бейтаныс бир жолоочу Ли шофердин кеширим сурайтындыгын айтты. Таяуда Чунчинг әлеуметтик кызмет өтөө кызыл линиясы бир бейтаныс жолоочунун телефонун кабылдады. Телефонда ул Лиза Юнун кеширим өтүнөтүндүгүн эри унун нагыз журт үчүн кызмет өтөп жүргөн ардактуу азамат экенин айтты. Эсле бул телефонду сол кезде автобус ичинде орунга таласып урусуп калган жолоочунун бирөө сокса керек. Уяттын отуна шыдамыган адал жан кең мүнөздүү шофердин кеширим сурап, оган шынай алгыс айтууну жөн деп билген. Дал сол кезде ол кисилерди келисимге чакыруудун эч кандай адисин табылмай дагдардым. Колумдан бар келгени кеширим сурап болду. Мени бүгүн сол кеширимди кесимим ол кисилерди де ойлондуруп жатса керек. Мен буган кабагыт кубанам, деди Ли шофер. Я жолоочулардын бос орунга таласуу, шофердин кеширим сурабы. Булай караганда сырт көзгө кичкентай иш сыякты сезилүү мүмкүн. Десе де түймөдөй иштин кесири түйөдөй келеңсиздикти туудуратынын баарыбыз билебиз кой. Ли шофердин дер кезинде эки адамды келисимге чакырып, керемет иш кылганы экинин биринин колунан келетин чарба эмес. Бул шагын окуянын астарында эгесип өмүр сүрүү эмес, кеңесип өмүр сүрүүдүн, таласып эмес, жарасып тирлик кешүүдүн мени жатканын сезсеңиз жарар эди. Сиз де бир күнү осындай иске тап болсоңуз, кайтер эдиңиз. Ли шофер кусап, лидерлик таанытып, кателик сизден кетпесе де өзүңүз бас болуп кеширим сурай алар медиңиз. Эгер солай истей алсаңыз, онда аброюңуздун бийик, жүзүңүздүн жаркын болгону.
Ол кос бырымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған туыма сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойоны мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы соң қалғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Қарызға батып қалыппын ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих, танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.